Kaj pa univerza?
Kaj pa znanost? Včeraj je Visokošolski sindikat Slovenije, VSS, izpeljal tiskovno konferenco o raziskovalni politiki na univerzah. Osnovni namen je bilo izražanje nestrinjanja s politiko Javne agencije za raziskovalno dejavnost, krajše ARRS. V današnji oddaji bomo na kratko pregledali temeljne probleme, s katerimi se sooča slovenska znanost. Včeraj so na prvem programu televizije Slovenije v sklopu oddaje Ekstravizor organizirali pogovor o financiranju slovenske znanosti. Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo se je v oddaji odzval na očitke znanstvenikov, ki jih lahko v grobem strnemo v dve ideji. Prvič, ARRS deluje izredno netransparentno in sredstva, slabih 200 milijonov evrov letno, podeljuje prek razpisov, na katerih so raziskovalni projekti vrednoteni strani ocenjevalcev. Ti zato niso vedno usposobljeni, znanstveniki pa se na odločitve ne morejo pritožiti. Drugič, znanost v Sloveniji je izredno slabo financirana. Skupno namenimo za raziskovanje in razvoj okoli 2% bruto domačega proizvoda, od tega zgolj 1% prek javnih sredstev. Kako se je na očitke odzval minister Pikalo?
Neke stvari iz RISA, iz te strategije iz leta 2011 smo vendarle realizirali. Ena od takih, recimo, ko govorimo o veliki raziskovalni infrastrukturi. Sedaj bomo imeli v ESFRI-ju kar nekaj velike raziskovalne infrastrukture. V Mariboru gradimo 8. Največji superračunalnik v Evropi, 35. Največji superračunalnik na svetu. To je vse raziskovalna infrastruktura in tako naprej. Res pa je, da nismo uresničili tistega dela, ki je vezan na zakonske spremembe. Na spremembo zakona o raziskovalni in inovacijske dejavnosti. To pa zdaj pride na vrsto. In ko uredimo z zakonom, veste, da je zakon, da je javna razprava potekla, da sedaj imamo pripombe, razdelujemo pripombe, verjetno jih bomo dobili še nekaj in potem upam, da bomo šli pred vlado in seveda državni zbor in da bo tudi koalicija imela posluh. Kajti v tem zakonu sta dve ključni stvari. Ena je vprašanje financiranja, to kar je in se strinjam za gospodom Golobičem.
Se to že uskladili mimo grede s finančnim ministrom financiranje?
Lejte, usklajujemo. Nismo še do konca uskladili, ampak usklajujemo. Ta kriza nas je na raziskovalnem področju pravzaprav najbolj prizadela. Ampak ne gre samo za raziskave, gre za celoten razvoj Slovenije. V tem je ključen problem. Ne? In eno je torej finančni del, ki ga moramo sanirati in ga saniramo po korakih, ampak seveda jaz, če mene vprašate, bi si vedno želel na tem področju še več. In drugo je organizacijski del, zato da vse tisto, kar je bilo prej v oddaji prikazano, torej glede anomalij takih drugačnih, tudi z novo organizacijo saniramo.
Pogovarjali smo se z Gorazdom Kovačičem, predsednikom VSS na Univerzi v Ljubljani. V pogovoru se je Kovačič za začetek odzval na ministrove besede iz včerajšnje oddaje.
Ta ministrov nastop ni bil po moje neposredno povezan z našo tiskovno konferenco. Dejstvo je, da zakon ima ambicijo spremeniti način delovanja ARRS in cela oddaja se je vrtela okrog kritike ARRS, tako v segmentu programskih razpisov, kjer se včasih dogajajo absurdne obrazložitve izbere, kot tudi v segmentu projektnih razpisov, kot tudi v segmentu programskega financiranja, kjer pa ta denar funkcionira kot dediščina in nekateri to zlorabljajo in uveljavljajo feudalizem. V nekaterih programskih skupinah so pa stvari korektno vodene. Torej, ARRS je bila osrednja tarča oddaje Ekstravizor in seveda se je minister na to navezal, jasno pristavil svoj lonček, povedal, da se že pripravlja zakon, ki želi to urediti in to je na nek način res. Res je tudi to, da ta zakon ima ambicijo pospešiti obseg proračunskega financiranja, dati jasno formulo s ciljnim obsegom in tudi s časovnico in stopnjevanjem rasti. Res pa je tudi to, da ta hip še vedno ni dogovora med izobraževalnim in pa finančnim ministrstvom o tej formuli rasti proračunskega financiranja. In je situacija pravzaprav podobna, kot je bilo v času prejšnje ministrice, ki je že začela pisati ta zakon in so se tam dogovorili o marsičem, razen o pravzaprav razen formula financiranja ni bila usklajena med resorji in čisto na koncu, pred koncem delovanja prejšnje vlade, je pač ministrica prišla povedati, da je ministrstvo za finance odobrilo neko zelo slabo formulo.
V nadaljevanju je Kovačič še enkrat razložil poanto včerajšnje tiskovne konference.
No, to, kar je bila, to, kar je bilo jedno naše tiskovke, je bilo pa upozorilo na to, da je zakon izjemno skop, pomankljiv in brez inovativnih idej o tem, kako bi bilo treba postaviti smernice za uporabo sredstev stabilnega financiranja. Zakon seveda meri na to, da se poveča delež stabilnega, institucionalnega, poslovno dodeljenega financiranja in se zmanjša odvisnost institucij in timov od razpisov, od projektov. In to je v redu. Težava je v tem, da tisti zakon, kot je bil objavljen pred tedni na e-demokraciji, ni vseboval nobenih smernic, nobenih recimo navodil, kriterijev ali česa podobnega, kako mora institucija upravljati s sredstvi stabilnega financiranja. Pravzaprav edini parameter, ki je tam notri naveden, je to, da bo to stabilno financiranje v jedru programsko financiranje, kar kaže na kontinuiteto programskih skupin, pa tudi seveda lahko na kontinuiteto načina vodenja programskih skupin, kjer je pa sistem postavljen tako, da dopušča zlorabe, vodje pa praktično ni mogoče zamenjati, ker so si v pravilnik RDS napisali, da ga je mogoče zamenjati samo z njegovim soglasjem. Pravi, tam imate vi lahko dosmrtni mandat in lahko imate diktaturo, lahko imate različne zlorabe, recimo prisvajanje avtorstev podrejenih sodelavcev, ki potem vodi večja število njegovih točk in zato je vedno znova potem videti logično in upravičeno, da ravno on ostaja vodja. Tako da tu imamo nek kapitalizem točka. Naša tiskovka je merila na to, da mora zakon na točki stabilnega financiranja dati bolj zavezujoče smernice. Na eni strani predlagamo sklad rezervnih sredstev, ki jih bojo lahko koristili raziskovalci v obdobjih med dvema projektoma, ko pride do finančne vrzeli. V takem skladu smo že začeli konkretne pogovore z Univerzo v Ljubljani, ki je ugotovila, da je to treba narediti, ker zgolj izstavljanje pogodb za nedoločen čas raziskovalcem, ki so doslej bili prekarni, samo po sebi še ničesar ne reši, če imaš v bistvu odvisnost od razpisnega financiranja in hkrati seveda, če imaš samovoljo nekoga, ki vodi stabilno financiranje v obliki programske skupine. Ena stvar, ki jo zahtevamo v zakonu, je sklad, druga stvar pa ta, da zakon določi, da morajo institucije omogočiti tudi prehajanje posameznikov med programskimi skupinami, pri čemer se seboj odnesejo tudi nek delež sredstev. Lahko seveda tudi čisto na novo ustanovijo programsko skupino ali pa se pridružijo programski skupini taki, ki sedaj niso v nobeni. In v tem primeru mora denar nekako seveda po nekih meritokratskih kriterijih slediti posamezniku, ne pa da je trajna posest vodje programske skupine. Mi smo te pripombe in predloge že poslali na ministrstvo, kjer potekajo večdimenzionalne usklajevanja in upamo, da bomo nekaj od tega spravili skozi. Smo pa poleg tega na tiskovki opozorili tudi na najnovejši primer znane ugledne raziskovalke Urše Opare Krašovec iz Fakultete za elektrotehniko. Njena zgodba je ta, ona je znana kritičarka anomalij v sistemu. Ona se je pred nekaj leti uprla nekomu, ki si je prisvajal njena avtorstva, tega ni bila več pripravljena prenašati. Zakazan jo je vrgo iz programske skupine, odrezal od stabilnega financiranja in potem je postala zelo ranljiva zgolj od projektnega denarja. In ko se je aktualni projekt iztekel, jo je dekan gladko dal na čakanje. Institut čakanja pa pomeni, da ne smeš delati, dobivaš sicer 80% plače, vendar delati ne smeš, torej tudi ne smeš pisati novih prijav na razpise in tako, če bi ostalo pri tem, ostaneš trajno brez svojega vira in potem se moraš ali podrediti nekemu šefu ali pa lahko postaneš tehnološki višak, se pravi, te odpustijo iz poslovnega razloga. Ta institut razumemo kot neprimeren, glede na vrsto dela, ki poteka v raziskovalni dejavnosti. Razumemo ga tudi kot šikaniranje delavke, ki je kritična. Možno je seveda tudi to, da dekan meni, da prijavljanje na razpise pravzaprav ni redno delo, ampak je prostočasni popoldanski hobi. Ampak ta primer pravzaprav kaže na to, da je treba predvsem zagotoviti raziskovalcem, posameznikom dostop do sredstev stabilnega financiranja. Nekaj tega se da urediti že v obstoječem sistemu, še bolj se bo dalo, če se določi neke parametre tudi v zakon. Mimo grede Urša Opara Krašovec je tudi sindikalna zaupnica in verjetno je to prvi primer, ne samo na univerzi v Ljubljani, ampak bistveno širše, da so sindikalnega zaupnika dali na čakanje. Pravzaprav niti ne vem, ali so kdaj že sploh kateregakoli zaposlenega na univerzi v Ljubljani dali na čakanje. Tako da to, da so to naredili ravno Urši Opara Krašovec, kar veliko pove in to razumemo v bistvu kot pritisk na tiste redke posameznike, ki so v akademski sferi kritični.
Kot pa da to ne bi bilo dovolj, se znanost sooča tudi z drugimi težavami, čeravno te niso specifične za Slovenijo, pač pa za cel svet. Znanstveno založništvo ima znanost v primežu po eni strani zaradi visokih cen tako objavljanja kot tudi dostopanja do znanstvenih člankov v revijah, po drugi strani pa s paradigmo publish or perish. To pomeni, da so znanstveniki zaradi trenutnih trendov ocenjevanja in vrednotenja njihovega dela, ki se referira predvsem na faktor vpliva revij, v katerih objavljajo, prisiljeni dati prednost objavljanju v prestižnih revijah pred samo kvaliteto dela. Bolj natančno je problem, pa tudi težave s potencialnimi rešitvami na konferenci o odprti znanosti prejšnji mesec opisal dekan Filozofske fakultete Roman Kuhar. Komentarje v angleščini. Kuhar najprej pove, da se je že lani začel projekt S, o katerem smo že pisali, ki naj bi spremenil način delovanja znanosti, vendar pa, pravi Kuhar, tudi ta ukrep ne bo rešil problema. Po eni strani se mu upirajo založniške hiše, kot je Elsevier, po drugi pa tudi nekateri znanstveniki.
Since last year we have seen an important progress in open access movement in Europe. On September the 4th, 2018, Science Europe launched the so-called Plan S, an initiative for open access science publishing. It is an initiative of Coalition S, a consortium launched by national research agencies and founders from 12 European countries, including Slovenia. In fact, the Plan S is in line with the Slovenian national strategy of open access to scientific publications and research data adopted in 2015 and determining that each beneficiary has to ensure open access to all peer-reviewed scientific publications that refer to the results from the nationally funded research. The Plan S therefore requires scientists and researchers who benefit from the state-funded research organizations and institutions to publish their work in open repositories or in journals that are available to all. For some, particularly for publishing houses, such a plan is seen as radical. So it comes as no surprise that S in the plan, S, allegedly stands for shock. But that is exactly what we need, a shock to the system where publishers make enormous profits for only organizing a peer review process, which is done for free by all of us, researchers and professors, and for publishing the articles that are written by us, the researchers. Let me give you just one example. Last year, Slovenian researchers published 1,300 scientific articles in journals owned by the Elsevier. For each article Elsevier publishes in one of their 2,500 journals, their profit is approximately 3,000 euros. In other words, Elsevier profited nearly 4 million euros last year only by the scientific production of the Slovenian researchers. So we should not be surprised that the spokesman for Elsevier, when asked about the Plan S, said, "If you think that information should be free of charge, go to Wikipedia." Of course, it is not only the publishing houses that might have some reservations about the Plan S, but also researchers themselves. They point out that while the Plan S is targeting the publishers, it is not sufficiently considering the consequences for the researchers. Forbidding researchers from publishing in existing subscription journals might have unwanted side effects. For example, if the rest of the world does not join in, Plan S will hamper internationalization.
Očitno je torej, da je znanost v primežu izkoriščanja, čeprav na več načinov. Po eni strani nacionalne države pričakujejo, da bodo znanstveniki z minimalnimi sredstvi dosegli maksimalne rezultate, po drugi strani pa razne zasebne korporacije, bodi si prek založništva, bodi si prek raznih spin-offov, torej odcepljenih podjetij, privatizirajo znanje in iz z javnimi sredstvi pridobljene vednosti ekstrapolirajo profit. Manj očitno pa je, kako se bo znanost tega primeža rešila. O pogojih znanstvenega delovanja je pisal Matija.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?